Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC
London. Özbekistan, Tacikistan.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari. Bu Ozodlik onlayn dasturining navbatdagi dasturini boshlayapmiz. Studiyada men dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum yana bir bor.
Kimki bizni eshitib turgan bo'lsa, hoziroq Skype orqali biz bilan bog'lanishlari mumkin. Bizning Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype va Ozod Skype orqali bog'lanish juda ham oson. Ozodlik saytidagi o'sha Skype belgisini bosasiz va biz bilan avtomatik ravishda bog'lanasiz. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzui sizning hayotingizda ijtimoiy tarmoqlar qanday rol o'ynaydi deb nomlanadi. Muloqotimiz davomida bir qancha savollarga javob izlaymiz. Jumladan, xo'sh, shaxsan sizning hayotingizda ijtimoiy tarmoqlar qanday rol o'ynamoqda? Ijtimoiy tarmoqlarning qanday foydali va zararli tomonlari bor? O'zbekiston hukumati ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish yoki butunlay yopib qo'yishi mumkinmi? Sizning hukumat nazoratidagi muloqot uz, sinfdosh uz kabi mahalliy ijtimoiy tarmoqlarga munosabatingiz qanday? Kabi savollarga javob qidiramiz. Biz bilan bugun Toshkentdan Skype orqali Hasanboy Burxonov bo'ladi. Hasanboy aka nogironlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha anchagina ko'pgina faoliyatlar ko'rsatadi va shuningdek Bishkekdan To'lqinbek Umaraliyev aloqada. To'lqinbek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum Kamoliddin.
Ha, assalomu alaykum. Demak, To'lqinbek aynan ijtimoiy tarmoqlar sohasida eng faol bo'lgan yoshlarimizdan. Demak, hozir biz bilan tezda, men o'ylaymanki, Hasanboy aloqaga chiqquncha biz To'lqin bilan suhbatni boshlab turamiz. Dasturimiz an'anasiga muvofiq bir savolimiz bor, To'lqin. O'tgan haftaning siz uchun eng muhim voqeasi nima bo'ldi?
Endi men uchun eng muhim voqea bu, men internetda kuzatib boraman, nafaqat men uchun, balki shu juda ko'p o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun, bu MTS operatorining 10 kunga o'chirilgani bo'ldi.
Bu haqiqatda bu nafaqat O'zbekiston ichidagilar uchun, balkim O'zbekistonni tashqaridagilar uchun ham juda ham katta voqea bo'ldi. Chunki boshqa nomerlarni topsak-da, ular bilan aloqa qilish, bog'lanish haqiqatda insonni qiynaydigan bir darajada qiyin bo'lib ketdi. Oqibati nima bilan tugarkin, To'lqin?
Endi agar juda ko'pchilik bilishimizcha shu 10 kunni kutishyapti MTS abonentlari, lekin 10 kundan keyin ham agar MTS yondirilmaydigan bo'lsa, menimcha qolgan ikki operator Ucell va Beeline'ning mijozlari juda ham ko'payib ketadi. Chunki MTSda bilamiz 9 milliondan oshiq foydalanuvchilari bor edi. Endi bu, bilmadim endi qolgan ikki operatorning bir ishlariga ta'sir qiladimi, yo'qmi, lekin endi umuman olib aytganda bu yaxshi emas. Raqobatga o'z anaqasini ko'rsatadi. Yaxshi narsa emas-da endi.
Bilasizmi, menimcha bori ham yo'q bo'ldi qolgan kompaniyalarda ham. Chunki osilib qolyapti meni nazarimda. Har doim telefon qilib tusha oladigan odamlarimiz bilan umuman tushib bo'lmayapti. Hasanboy aka, siz aloqaga chiqdingizmi? Hasanboy aka.
Assalomu alaykum, men sizlarni.
Assalomu alaykum Hasanboy aka. Demak, iftorlikdan yaxshi kelib oldingizmi aka?
Ha, mana
bizga do'stlardan so'raganidik, Hasanboy aka iftorlikda hozir kelib qoladi deyishdi. Ha, endi hozir ro'za, biz uni tushiramiz. Hali bizda og'iz ochishga ancha vaqt bor, ya'ni bizga 2.5 soat bor. Demak, Hasanboy aka, o'tgan haftaning muhim voqeasi sizning nazaringizda nima bo'ldi?
Albatta, O'zbekistonda o'tgan haftaning asosiy.
Alo. Hasanboy aka. Demak, To'lqinbek, suhbatni siz bilan boshlab turamiz.
Mayli.
Chunki menimcha aloqa unchalik yaxshiga o'xshamayapti. Men bilaman sizni ijtimoiy tarmoqlarga munosabatingiz, lekin tinglovchilarimiz bilishi uchun shu savolni berishga majburman. Siz biror-bir ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lganmisiz? Yoki niyatingiz bormi?
Men endi hozir sanab-sanoq yeta olmasam kerak. Hammasi bo'lib qancha ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lganman? Va menimcha hali juda ko'p ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'laman, chunki internetda borgan sari yangi xizmatlar, yangi tarmoqlar paydo bo'lmoqda. Endi ayni damda olib aytadigan bo'lsak, masalan, bir kunda kamida 3-4 tarmoqdan muntazam foydalanaman.
Ular o'sha tarmoqlar to'g'risida gapirib bering, qaysi tarmoqlar?
Endi asosiysi bulardan albatta Facebook ijtimoiy tarmog'i, keyingisi bu Twitter deb nomlangan mikrobloglar, bu ham ijtimoiy tarmoqqa kiradi. Keyingisi Odnoklassniki.ru. Shu uchalasidan muntazam foydalanib boraman. Uchalasining auditoriyasi, uchalasidan foydalanadigan odamlarning har xil auditoriyasi bo'lishi uchun shu har kuni shularga kirishga majburman. Chunki nima deydi, shular shu do'stlarim bor, har xil tanishlar bor. Shular bilan bir muloqotni olib borish uchun, kuzatish uchun, yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun.
To'lqin, sal maqtansangiz bo'lar ekan, hozir imkoniyat bor. O'sha Facebookdagi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlaringiz soni nechta ketdi? Shu to'g'risida ham bizga aytib bering.
Endi asosiysi unaqa deb qo'yishadi-da, ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirsa, asosiysi deyishadi, do'stlaringning soni emas, balki kimlar seni o'qiyotganidir yoki kimlar seni kuzatib borayotganidir deb. Shuning uchun menimcha bu ko'rsatkich emas, bu bir raqamlar ko'rsatkichi emas, asosiysi siz bilan do'stlashgan odamlar. Nima desa bo'ladi, endi buni bir aytish qiyin, shunaqa do'stlarim bor deb, lekin yaxshi bir insonlar bilan do'stlashgan bo'lsangiz, bu ijtimoiy tarmoqlar siz uchun juda ham foydali bo'ladi, chunki fikr almashish, biror bir yangiliklardan xabardor bo'lib turishda bu odamlar sizga juda yordam berishi mumkin.
Demak, biz bilan Hasanboy aka bilan aloqa tiklandi. Umid qilaman, Hasanboy aka eshityapsizmi?
Eshityapman,
sizlarni yaxshimi? Demak, baribir texnik menimcha nimalar bo'lyapti. Hasanboy aka, demak, siz haftaning muhim voqeasi to'g'risida gapirayotgan edingiz, davom ettirsangiz fikringizni.
Haftaning muhim voqealaridan aytib o'tganimdek, MTS kompaniyasining uyali telefon kompaniyasining faoliyatini to'xtatilishi. Bu bir daqiqaning o'zida 9.5 millionga yaqin mamlakatimiz fuqarolari uyali aloqasiz qolishdi. Bu juda ham noxush voqea deb hisoblayman, sababi bunaqa katta deylik bir hafta oldin e'lon qilib o'z abonentlariga yetkazilishi kerak edi, lekin bir 2 soat oldin yopilishdan, faoliyat to'xtatilishidan 2 soat oldin SMS'lar tarqatilishi boshlandi va deylik fuqarolarimiz 9.5 fuqarolarimiz uyali aloqasiz qolindi. Bu hisoblaymanki, mani o'zi bu shaxsiy o'zimni fikrim, kim tomonidan amalga oshirishidan qat'iy nazar MTS kompaniyasining faoliyatini to'xtatilishi bu fuqarolarimizga bo'lgan 9.5 millionta fuqarolarimizga bo'lgan behurmatlik deb hisoblayman.
Yaxshi, demak Hasanboy aka, savollarga o'tsak-da, demak siz biror bir ijtimoiy tarmoqqa a'zomisiz va yoki a'zo bo'lish niyatingiz bormi? O'sha to'g'risida tinglovchilarimizga gapirib bersangiz. Nima uchun a'zosiz? Maqsad nima? Undan foyda nima?
Men ko'p vaqt davomida Facebook ijtimoiy tarmoq a'zosiman. Hozirgi kunda boya aytib o'tdingiz, do'stlaringiz soni qanchalik ko'pligidan faxrlansangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Bilmadim, faxrlanaman, faxrlanmayman, lekin hozirgi kunda menda 200 ga yaqin do'stlarim mavjud. Ular bilan tunni kun aloqadaman. Bir kunda taxminan 1 soat, 5 soat shu Facebookda o'tiraman. Ko'p do'stlarimiz shu orqali men topishadi. Nafaqat bu O'zbekistondan, balki dunyoning barcha dan ijtimoiy tarmoq Facebook degan ijtimoiy tarmoq bu uyali telefonga o'xshagan, avtomobilga o'xshagan, kompyuterga o'xshagan, har kun kerak bo'ladigan bir narsaga aylanib qolgan. Demak, bor va mavjud.
Ha, Hasanboy aka, nima uchun aynan Facebook, Odnoklassniki bor yoki boshqa o'nlab ijtimoiy tarmoqlar bor? Mana O'zbekistonda o'zida ham ochilgan. Nima uchun aynan Facebook?
Har bir ijtimoiy tarmoq o'zini bir ko'rsatgan xizmatlaridan faxrlanish mumkin. Masalan, uchun Facebookda chegara yo'q. Deylik, mamlakatlardan ishtirok etadigan insonlarni chegarasi yo'q. Bu Amerikadan ham bo'lishi mumkin, Afrika qit'asidan bo'lishi mumkin, Avstraliya, Kanada. Birinchidan, demak, chegara yo'qligidan. Ikkinchidan, bu yerda erkin suhbatlashishingiz mumkin. Sizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha. Lekin ba'zi bir mana
Demak, Hasanboy aka, suhbatimizni mana biroz qizdirib boshlab oldik, chunki bu savollarni sizlarga berishim kerak edi birinchi va hozir ijozatlaringiz bilan bugungi dastur bo'yicha qisqa bir tafsilotimiz bor, o'shani qo'yib beramiz. Marhamat.
Birgina Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali har minutda 1 milliondan ortiq internet sahifalariga ilovalar tarqatiladi. Har soatda Facebook tarmog'ida 4.5 million odam har xil tadbirlarga taklifnomalar olishadi. Ijtimoiy tarmoqqa a'zo bo'lgan odamlarning 50% o'z tarmoqlariga hech bo'lmaganda bir kunda bir marta kirishadi. Birgina Facebook tarmog'i orqali har daqiqada 100 ming odam do'st bo'ladi. O'zbekistonliklar orasida Facebook a'zolari soni 130 mingdan ortiq ekanligi, Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida esa 2 milliondan ortiq a'zo borligi aytiladi. O'zini zamonaviy hisoblaydigan o'zbekistonlik yoshlarning barchasi biror bir ijtimoiy tarmoqqa a'zo. Biroq o'zbekistonliklarning, ayniqsa yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga qiziqishi hukumatni juda jiddiy xavotirga solayotganga o'xshaydi. O'tgan haftadan boshlab bu qo'rquvni ifodalovchi ko'rsatuvlar va maqolalar chiqa boshladi. Yoshlar telekanali hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlar so'nggi yillar mobaynida sodir bo'lgan barcha rangli inqiloblarda tashqi kuchlar uchun qurolga aylangani sir emas deya hukumat xavotirlarini izhor qiladi. 18 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlar zararlari borasida Toshkentda kattagina davra suhbati ham o'tkazildi. Unda ochiqchasiga ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga qilayotgan zararli ta'sirlari haqida bong urilgan.
Demak, mana hozir qisqagina tafsilotlar bilan tanishdik. Mana eshitdingiz To'lqinbek, O'zbekiston hukumati umuman O'zbekiston markaziy telekanallarida bir nima desam ekan, kompaniya boshlandi deyishga to'laligicha asosimiz bor. Gap shundaki, Olamuz yoki 12uz bir qancha saytlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarning zararlari haqida gapirish chastotasi mutlaq ko'payib ketdi. Ya'ni u yerda hattoki ijtimoiy tarmoqlarni yoshlarni ongini zaharlash borasida hattoki atom bomba bilan qiyoslashdi va ularni ekstremizm va terrorizmga tenglashtirildi-da. Sabab nima? Nima deb o'ylaysiz?
Endi menimcha bunga asosiy sabab albatta O'zbekiston mening shaxsan o'ylashimcha O'zbekiston hukumati ijtimoiy tarmoqlarga bundan ro'parosa 1 yil oldin e'tibor berishni boshlab kelgan, ya'ni arab bahori, shu yaqin sharqdagi o'zgarishlardan keyin, chunki shu o'zgarishlarda ayniqsa Misrda bo'lgan siyosiy o'zgarishlarda ijtimoiy tarmoqlarning roli juda ham katta bo'ldi, ayniqsa Facebook va Twitterning. Shuni hisobga olganda, menimcha O'zbekiston hukumati shundan so'ng juda bir, nima deydi, e'tibor qaratadigan bo'lib o'rganib kelishni boshlagan shu vaqtdan keyin. Endi hozirda agar bir e'tibor berib qarasangiz, O'zbekiston internetida chetda yurgan muxolif kuchlar kuchayib qolgan, ular faollashib qolishgan. Facebookda mana O'zbekiston xalq harakati Odnoklassniki.ru'da guruh ochgan, u yerda bir 15 mingga yaqin kamida foydalanuvchisi bor, o'quvchilari bor. Shuni hisobga olib qaraganda menimcha aynan shu muxolif kuchlarning bir faollashishi, internetdagi faollashishi O'zbekistonning shu bir xavotiriga olib keldi menimcha.
Bilasizmi, unda savol paydo bo'ladi-da, mana o'sha O'zbekistonni ichkarisida faoliyat yuritadigan Muloqot o'z, Sinfdosh o'z kabi ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat sahifa ocha olmaydimi yoki unda faoliyat yurita olmaydimi? Shunaqa bir tabiiy savol paydo bo'ladi. Men chunki ishlab ko'rmaganman.
Endi birinchidan ular .uz domen hududida, chunki bu degani ular O'zbekiston hukumatini bir nazorat ostida bo'lgan degani. Ikkinchidan, adashmasam ularning serverlari ham O'zbekiston ichida joylashgan. Bu degani esa agar biror bir O'zbekiston hukumatiga yoqmaydigan bir harakatlar qilinadigan bo'lsa, bu serverlar yoki yopiladi yoki olib qo'yiladi. Shuning uchun O'zbekiston ichidan bo'layotgan narsa menimcha nazoratga nazorat qiluvchi juda oson. Shuning uchun bunday bir internet xizmatlarida muxolif kuchlarning faollashishi menimcha amri mahol. Adashmasam Ozodlik muxbirlari ham muloqot uzda sahifa ochib ko'rishgan, Ozodlikka ilovalarni berib ko'rishgan va bir soatning ichida ularning sahifalari yopilgan. Ya'ni bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, shu saytlar, shu xizmatlarning administratorlari ham buni xohlamaydi.
To'lqin, rahmat. Demak, bizni tinglovchilarimiz ham bor. Hozir ayni paytda Ibrohim aka biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Ibrohim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi?
Bizni yaxshi eshityapsizmi, Ibrohim aka?
Ha, men yaxshiman. Baloroqlayman.
Yaxshi. Ibrohim aka, mana bugun muhokama qilayotgan mavzumiz ijtimoiy tarmoqlar mavzusini muhokama qilyapmiz. O'zingiz qayerda borsiz, qanday topsa bo'ladi? Odnoklassniki, Facebook'da qayerdasiz?
Hammasida, Odnoklassnikda hamman, Mail.ru'da hamman, Facebook'da hamman, uchalasida hamman. Yo'q, boshqa xorijiy
boshqa zot ishlatasiz.
Facebook'da ko'proq Facebook'da ham o'tiraman, chunki mana hozir bergan
o'rtasida. Nimaga ko'proq Facebook yoki ko'proq Odnoklassniki yoki mana O'zbekiston hukumatı taklif qilayotgan muloqot uz bor. Nimaga uchinchisidan ham foydalanib ko'rmaysiz?
Mana hozir bergan boyiga lavhalar, undan tashqari yuqorida bizdan oldingi gapirgan mutaxassislarni davom etamanda endi o'shalarni gapini hozir. Poyga yetayotganimizdaki Facebook ko'proq ba'zi o'sha Yevropaga senzurasi kamroq va chiqish kirishingiz oson bo'lganligi uchun o'sha sizga nazorat kamroq bo'lganligi uchun ko'proq undan foydalanishadi. Endi boyagi Odnoklassnik bilan Mail.ru ko'proq postsovet hududida rusiy zabonlarga tegishli bo'lganligi uchun Rusiyadan uyog'iga o'tolmaganligi uchun o'ta ko'pchilik o'tirgisi kelmaydi. Undan tashqari O'zbekistonni o'zinikini hozir taklif qilsangiz, O'zbekistonni o'zinikida hozir yoshlar ham bir ikkiga bo'linib qoldi desak bo'ladi-da bizada. Ko'proq hozirgi O'zbekistonni o'zini hududidagi o'sha o'zbek saytlariga kiradigan bo'lsangiz, asosan shu kino, shou, futbol, mashaqqa to'g'risida qolib ketganlar ko'proq siyosiy ong uladi yoki bo'layotgan ishlar u to'g'risida hayot, ijtimoiy hayot, bo'layotgan siyosat u to'g'risida o'tib unaqa gap ketmaydi. O'tta faqat o'rishasi ketganda razlikatli narsalar bo'lganligi uchun va biz hozir yuqorida oldingi aytganlaridagi faqat u nazorat kuchli bo'lganligi uchun kerak bo'lsa biror bir narsani ochsangiz qat'iy harakat bo'lsa uyingizni bemalol taqillatib kelib ogohlantirib ketishi mumkin bo'lganligi uchun ham o'tib ko'pchilik kirmaydi.
Ibrohim aka, sizni nazaringizda ijtimoiy tarmoqlarni zarari bormi? Nima zararlar bo'lishi mumkin?
Endi zarar deganda qaysi nuqtai nazardan qaraymiz? Agar hukumat odamni bo'lib turib hukumat nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, u juda katta zararda, bularni sarosimaga tushib qolishi ham hozir shundan o'zi. RTS to'g'risida mana necha kundan beri gaplashyapmiz, o'chirib qo'y. O'zi asosiy sabablaridan bitta biror bir iqtisodiy narsani ko'rayotganim yo'q, chunki RTS 9 millionli O'zbekiston uchdan bir aholisi katta armiya bu degan so'ra mana hech qanaqa siljish bo'layotgani yo'q. Oldida faqat gapirdi shu bu. Buni hukumat oldindan juda yaxshi biladi. Moddiy zarar tomonini ma'naviy zarar tomoni butun o'tarsalar o'ylamayotgan yo'q. Bunga
o'sha mayli siyosiy jihatini emas. Masalan, Ibrohim aka, mana hozir kommentariyalar bilan biz tanishib chiqdik efirni boshlashdan oldin va tinglovchilarimiz aytayaptiki, o'sha qizlar o'zlarini Facebook'da ko'rsatish uchun yengil yelpi rasmlarga tushib, o'sha yerga ilib qo'yibdi degan fikrlar ham bor-da. Ya'ni ma'naviy inqiroz haqida gapirilyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Ya, unaqa narsa uncha bo'lmaydi. Bu narsani men kuzatganim yo'q, chunki men vaqt kelsa kruglyi sutka o'tiramanda internetda uchalasida, unisdan bunisida. U bo'lina degani, u internetdan tashqarida ham, boshqasida ham hammasida bo'lavergan bu narsa. U hukumatda doim ko'rsatadigan bizga vaji niqobi, imminda o'sha pornografiya, har xil ekstremizm bu kirayotgan asosiy ish, o'sha buddagi erkinlikka, keyin bu yog'iga o'sha qolaversa islomga qarshi bo'layotgan zarbasi bo'ladi.
Yaxshi. Aha. Hasanboy aka, eshityapsizmi bizni?
Albatta.
Demak, sizning fikrlaringiz, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarning bir inqilobiy foydali yoki zararli tomonlari to'g'risida fikrlaringizni aytsangiz, marhamat.
Men sal zo'dan boshlamoqchi edim, sababi agar yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarga kirish asosan nima uchun kiryapti, ularning ongiga qanchalik ta'sir qilinayapti degan savolga bir narsani aytmoqchi edimki, hammasi xalq ta'limiga taqaladi. Agar yosh yigit yoki qiz ta'lim tomonidan yetarli darajada bilim olgan bo'lsa, uni ongini buzish juda qiyin. Bu birinchi, ikkinchidan ijtimoiy tarmoqlar mana boya aytib o'tganingizdek, ba'zi bir mamlakatlarning inqilobiga olib keldi degan gaplarga men mutlaqo qo'shilmayman. Zarari yo'q umuman, sababi ijtimoiy tarmoqda o'tirgan odamlarni ochiq aytadigan bo'lsam, ko'pi o'zimga o'xshagan dangasa insonlar. Ularni kompyuterdan ko'tarib, ko'chaga chiqqan, boshqa yerga ketgan bilan hech kim urinib harakatdan qolmaydi, ular ko'chaga chiqmaydi. Sababi ularni umri shu internetda o'tyapti. Mana misol uchun Moskvadagi Bolotniy maydonini olib qaraydigan bo'lsak, birinchi shu ko'chaga chiqqan odamlarning soni 1.5 mingtaga bo'lgan. 1.5 mingtaga soni chiqqan, lekin ularda aksariyati Facebook orqali emas, kimlardir tashkillashtirgan. Sababi odamlarni ko'chaga chiqarishlik uchun kimdir moliyalashtirish kerak, oziq-ovqatni ta'minlash kerak, palatkalarni olib kelish kerak va hokazo va hokazo. Buning uchun kimdir yetarli darajada moddiy tomondan sarflash kerak. Facebookda o'tirgan odamlar yoki misol uchun Amnaklassnikda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'tirgan odamlarni bunaqa ishlarga shug'ullanishga vaqti ham yo'q, bir qiziqishi ham bo'lmasligi mumkin. Sababi o'zini qilmagan insonlar sal ozgina axborotni filtratsiya qilib o'zini harakatini boshlaydi. Shuning uchun mani fikrimcha, shaxsiy fikrim, mana ijtimoiy tarmoqlarni mamlakatdagi bir qanaqadir hukumat ag'darilishiga yoki inqiloblarni kelib chiqishiga ta'siri yo'q umuman. Mana buni fikrga qo'shilmayman.
Demak, mana To'lqinbek, o'sha fikrni eshitdingiz, ya'ni bu yerda ikki xil fikr bo'lyapti-da, agar o'sha fikrlarni kristallashtiradigan bo'lsak. Demak, ijtimoiy fikrlar, ijtimoiy tarmoqlar yoki katalizator degan fikrni bo'lyapti, yoki kanalizator, ya'ni jamiyatdagi yotgan, yashirinib yotgan muammolarni kanallashtirishga yordam beradi xolos, lekin u katalizator emas. U kuchaytirmaydi, ya'ni u muammoni yaratmaydi, muammo haqida gapiradi degan fikr bo'lyapti. Va siz ko'proq yuqorida aytgan fikringiz o'sha katalizator degan fikrga yaqinroq. Endi qaysi birda ko'proq to'xtalamiz? Marhamat.
Endi menimcha internetga bitta rolni berib qo'yish bu juda noto'g'ri bo'ladi. Endi ikki tarafni ham juda ko'p ikki bir fikrni ham juda ko'p tarafdorlari bor. Masalan, boya aytib o'tildi, internet jamiyatdagi muammolarga yoki bir O'zbekistondagi o'zgarishlarga, hukumatdagi o'zgarishlarga olib kelmaydi deb. Buni ham tarafdorlari ko'p. Bir kliktivizm degan bir termin bor, ya'ni faqat internet foydalanuvchilari faqat bir klik bilan yashaydi, chunki ular internetda o'tiradi, monitorni oldida o'tiradi, ertalabdan kechgacha va ko'chaga chiqishni istashmaydi yoki ko'chaga chiqishmaydi. Shuning uchun biror bir qilgan ishi faqat klik orqali, ya'ni shu mushukcha sichqonchani bosish orqali bo'ladi degan gaplar bor. Endi qolgan boshqa tarafdan oladigan bo'lsak, aynan shu internet foydalanuvchilari yangi texnologiyadan foydalanib jamiyatdagi biror bir o'zgarishlarni boshqaradi degan. Endi ikkovi ham to'g'ri bir olib qaradigan bo'lsak, lekin menimcha baribir bugungi kunning realiyasini olib aytadigan bo'lsak, hozircha internet asosan ma'lumot tarqatish, biror bir yoritilmagan muammolarni yoritish bo'yicha ko'proq rol o'ynaydi odamlarni bir ko'chaga olib chiqib biror bir narsa yaratishga qiyoslaydigan bo'lsak.
Rahmat To'lqin, bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz davom etadi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri Ozod Skype orqali aloqada bizning tinglovchimiz Mehriddin. Assalomu alaykum Mehriddin. Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom yana bir bor. Ramazon oyilar muborak bo'lsin. Shu o'rinda hamma tinglovchini ham birov yana bir Ramazon yaqinlashgani bilan oyi kirib kelgani bilan tabriklab qo'ymoqchimiz. Ozgina tilimiz ham aylanmay qoldi, tushunyapsizlar-a nima uchun. Balkim bugun sizdan so'raydigan bitta savol Facebook va Odnoklassniki, boydan beri bularni o'rtasidagi farqini bilishga harakat qilyapman. Siz o'zingiz qaysi ijtimoiy tarmoqdan foydalanyapsiz?
Men o'zim shu Odnoklassnik ijtimoiy tarmoqni foydalanaman.
Tushunarli. Bilasizmi, O'zbekiston hukumati, ya'ni O'zbekiston davlat televideniyasi yaqinda mana shu ijtimoiy tarmoqlarni qattiq tanqid ostiga oldida. Bular kerak emas, bularni hattoki yadroviy qurol bilan tenglashtirgan bir joyi bo'ldi.
siz rozi misiz? Ya'ni mana shu ijtimoiy tarmoqlar shu ya'ni jamiyatga xavf solishiga ishonasizmi? Shu o'zi shunday bir sizda shunday hissiyot bormi?
Bilmadim, men sizgani yo'q, bunday hissiyot qanday klassda bor yo'qligi. Men 2 yildan beri chetda yurganim uchun, vatanimda bo'lmaganim uchun shu do'stlar bilan diydorlashish nima qilish sifatida nimada ulandim bu yerda. Avval ulanmaganman O'zbekistonda vaqtim.
Tushunarli. Ana endi O'zbekistonga borsangiz baribir endi ijtimoiy tarmoqlarsiz yashamasangiz kerak, shundaymi?
Yo'q ya, bo'lasiz ham yashab bo'ladi.
Bo'ladimi yashab?
Ha, endi albatta bo'ladi. Bular hayot mazmuni emas-ku. Hayotda ko'p narsalar, bulardan tashqari ko'p muhim vazifalar, ko'p ishlar bor. Endi bu uzoqligim uchun bir sog'lig'imni bir qandaydir bir sargina yengillashtirishda.
Tushunarli. Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 21 yoshda.
21 yoshda. Lekin ovozingizdan ancha kattaroq ko'rinasiz. Endi bu narsasiz yashab bo'lar ekan. Bu narsa sizning fikringizcha faqatgina xorijda yurgan mehnat muhojirlar yoki umuman xorijda O'zbekistondan tashqarida yurganlar uchun oshna og'aynlar bilan gaplashish uchun kerak ekan. Demak, O'zbekiston hukumati buni mamlakat ichkarisi kerak emas deb aytayotgani to'g'ri ekan-da, to'g'rimi sizning nazaringizda? Ya'ni ijtimoiy tarmoq biz xavfli, kerak emas deb aytayotgani. Mehriddin bilan biroz, demak, aloqamiz sustlashib qoldi odatdagidek. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Shu o'rinda hozirgina Kamoliddin bir anekdotni o'qib kirib qoldim-da bu yoqqa kirishdan oldin. Yaqindan boshlab, yaqindan boshlab endi biror bir jinoyatchi qo'lga olingan paytda uni huquqlari qatorida unga Facebookdagi statusini ham yangilash imkoniyati berilar ekan degan anekdot. Bilmadim. Yana bittasi bor ekan. Bu endi anekdot ham emas shekilli. Balkim anekdotga ham o'xshab ketyapti. Dmitriy Medvedev o'z Twitterida manej maydoniga chiqqanlarni o'z Facebookida qattiq jazolashga va'da beribdi. Shunaqa bir hazil, yarim hazil, yarim chin anaqalar ham chiqib turar ekan, hazillar ham chiqib turar ekan. To'lqin, siz bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Hali ham siz biz bilanmisiz? Demak, sizningcha ijtimoiy tarmoqlar kelajagi qanday bo'ladi? Bular ba'zi anaqalarga ko'ra, hisobotlarga ko'ra, hattoki Mark Zuckerbergni o'zi ham bir-ikki marta aytgandek bo'ldi, eshitmadingizmi? Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarning ma'nosi qolmaydi, mazmuni qolmaydi degan gap aytildi. Sizningcha buni kelajagi qanaqa?
Ijtimoiy tarmoqlarning kelajagi endi ijtimoiy tarmoq degan narsa qoladi. Lekin ularning bir menimcha formati o'zgaradi. Masalan, hozir biz ijtimoiy tarmoq deganimiz Facebook bo'lsa, masalan, Facebookni veb sahifasini ochib, unga kirasiz, do'stlaringiz bilan bir gaplashasiz. Menimcha, bu narsalar keskin o'zgaradi. Masalan, hozir olib qaraydigan bo'lsak, texnologiyalar borgan sari kichrayib ketyapti. Ya'ni bir qo'l telefon orqali butun bir katta kompyuter qiladigan ishlarni, operatsiyalarni qilsangiz bo'ladi. 2013 yildan beri mana Google o'z ko'zoynaklarini chiqarmoqchi, virtual dunyoga ulangan. Shularni hisobga olib aytadigan bo'lsak, menimcha ijtimoiy tarmoqlarning formati o'zga, hozir bo'lsa deyish qiyin, lekin ijtimoiy tarmoq qoladi. Inson menimcha internetda ijtimoiy tarmoqsiz yashay olmaydi, lekin ularning formati juda ham o'zgarib ketadi.
Okay, demak, suhbatni birozdan so'ng davom ettiramiz. Aziz tinglovchilar, biz biroz Ozodlik onlayn dasturining formatini o'zgartirgan edik. Agar esingizda bo'lsa, biz har doim suhbatlarimizni Toshkent vaqti bilan 10 da yoki Yevropa vaqti bilan 7 da boshlar edik. Lekin biz mana hozir Praga vaqti bilan 6:30 da boshladik, Toshkent vaqti bilan 9:30 da boshladik va mana yarim soatlik vaqtimiz o'tib boryapti. Bundan keyingi yarim soat dasturimiz faqat onlayn davom etadi. Birinchi qismi esa qisqa to'lqinlarda ham berildi. Demak, biz bilan efirda qolishni so'raymiz. Ya'ni kimki Ozodlik onlaynni eshitishni davom etishni xohlasa, marhamat internetga yoki Facebookga chiqsin. Demak, dasturimizni onlayn davom ettiramiz. Bizni hozir siz Facebook orqali yoki Ozodlik radiosining internet sahifasi orqali eshitmoqdasiz. Demak, Hasanboy aka, mana asosiy aktual savollarimizga kelyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar xuddi asalarning millionlab uyalariga o'xshaydi-da. U yerda hukumat paras bo'lgan ham, hukumatga qarshi bo'lgan ham millionlab uyalar bor. Mana shundan kelib chiqib xorijiy ijtimoiy tarmoqlarni O'zbekistonda butunlay yopib qo'yilishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Mana Facebookni jumladan.
Men O'zbekiston mustaqilligi kunidan boshlab ko'p xalqaro tashkilotlarni a'zosi bo'lib kelmoqda va demak, umumjahon siyosiy hayotiga integratsiyalashib kelmoqda va iqtisodiy hayotiga ham. Agar biz o'zimizning mamlakatimizni mana rasmiy axborot ulashmoqda faqat aytib o'tilyapti. Demokratik tizimda rivojlantiryapmiz mamlakatimizni. Jamiyatimizda fuqarolik jamiyati, mamlakatimizda fuqarolik jamiyati shakllanib keldi degan fikrlar bor. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarni umuman barbod qilinishi, yopilinishi bu menimcha noto'g'ri hisoblanadi. Shu oldida atrofida bo'layotgan har xil shov-shuvlar menimcha bu ijtimoiy tarmoqlarni tashkil etgan kompaniyalar uchun juda ham katta bo'lgan keladi. Demak, bularning aksiyalarini juda yuqori baholarga chiqarish bilan birga bo'ladigan ko'rsatkichlar. O'ylaymanki, mening fikrim, albatta bu o'zimning shaxsiy fikrim, kelajakda O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarni yopilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi va yopilmasa kerak deb hisoblayman. Sababi agar yopilish harakatini boshlansa, misol uchun qanday qilib yopilayotgan bo'lsa, xuddi shunday qilib har xil proxy programmalar bor, shular orqali fuqarolar demak suhbatlarni olib borishi mumkin.
Hasanboy aka, lekin Hasanboy aka, siz aytayapsizki, yopilmasa kerak, hukumat baribir bir nima deydi, mantiqdan kelib chiqsa kerak degan bir fikrni aytayapsiz, lekin ommaviy axborot vositalarida juda ham kuchli bo'lgan tanqid boshlandi-ku. Bu tanqidlar o'zidan o'ziga emasdir.
Albatta, kimdir qaysidir mansabdor shaxs o'zini bir qandaydir nima deydi, o'zini bir aqlligini ko'rsatmoqchi bo'yaptimi yoki o'zini bir savodini yana bir qadam yuqoriga ko'rsatmoqchimi, shu harakatlar bilan men bilmadim-ku, lekin shu tomondan tanqidiy tomonlardan olib borilishi va yopib borilishi bu yaxshi ko'rsatkichlarga olib kelmaydi. Agar misol uchun Facebookdan ustunroq yaratiladigan qandaydir bir ijtimoiy tarmoq yaratilsa internetda, o'z domenida, demak bir qator shu 130 mingga yaqin O'zbekiston fuqarolari Facebookda o'tiradigan, demak ijtimoiy tarmoqqa o'tirishadi. Demak, raqobat bardosh qanaqadir bir yangi dasturlarni o'ylab topish kerak. Shu ijtimoiy tarmoqlar fuqarolarni qiziqtiradigan savollarga javob berish, sababi ijtimoiy tarmoqlarda boya to'g'ri fikr aytib o'tildi, mamlakatdagi bo'layotgan bu ba'zi bir kamchiliklarni yoki ba'zi bir yangiliklarni yoki kimdir eshitish xohlamagan yangiliklarni barpo etishi mumkin. Shuning uchun bu juda ham kerakli narsa deb hisoblayman va kelajakda O'zbekiston.
Rahmat, biz bilan demakki asal uzr, siz gapingizni bo'laman, rahmat. Biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov ham bor. Abdujalil aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, kechir.
Siz Irlandiyadan qo'ng'iroq qilyapsiz shekilli bizga.
Ha, albatta, Irlandiyadan.
Abdujalil aka, men siz huquq faolisiz. Facebookda huquq faollarini o'zini bir faoliyati bormi?
Facebookda biz juda yaxshi foydalanamiz. Masalan, men hozir
Facebookda yo'q, ko'rmadim, lekin yaxshi foydalanayotganingizni.
Endi O'zbekistonning ichida ko'rinmasi mumkin, lekin tashqarida ko'rinadi.
Yo'q, tashqarida ko'rmayapman. Abdujalil aka, siz menga Facebookdagi guruhlar a'zolari qanchaligini aytib bera olasizmi?
Yo'q, masalan, Facebookda meni do'stlarim soni hozir 1710 taga yetdi.
Ha, ancha ekan, ancha ekan. Bu, lekin bu do'stlar qanaqa do'stlar? Bular misol sizlarni bayonotinglarni olayotgan odamlar qanaqa? Bular misol O'zbekistondagi inson huquqlarini himoyasi uchun qo'shilayotgan odamlarmi? Qanaqa odamlar bular?
Yo'q, o'sha do'stlarimga informatsiyalar boradi. Endi xohlagani, ma'qul kelganini o'qiydi. Chunki biz o'sha O'zbekistondagi inson huquqlarini buzilishi bo'yicha o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida informatsiyalar tarqatamiz. Endi ulardan tashqari men Facebook orqali dunyoni hamma mamlakatdan aloqadaman. Masalan, Iron deysizmi, Afg'onistonmi, Pokistonmi, chunki ular masalan ingliz tilini tushunadi. Yoki masalan turkiyaliklar, yoki AQSh, ko'pincha ko'p informatsiya asosan shu AQSh Rossiyadan kiradi. Keyin bu nima Amerika Britaniya London shu yerlardan ko'proq kiradi.
Ya'ni o'z faoliyatingizni, hozir inson huquqlari faoliyatingizni shu ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila olasizmi?
Ijtimoiy tarmoqlar bu juda qulay, bu narsa juda ham kerak. Masalan, mana hozir men shu O'zbekistondagi hukumat tomonidan shu Facebook, Twitter, boshqalarga ularni g'azablantiradigan, ularni achchiqni nima uchun keltiryapti degan savolga bir javob bermoqchi edim.
Bemalol davlat.
Ya'ni o'sha jamiyat qanchalik erkin bo'lsa, o'sha jamiyat yaxshi rivojlanadi. Masalan, tasavvur qiling, masalan, yevropalik, amerikalik biznesmenlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lsa, ular shu O'zbekiston bilan yaxshi aloqada bo'lishi kerak. Ular birinchi navbatda shu mana shu internet, Facebooklarga, Twitterlar ular bilan qanday aloqa qilsa bo'ladi degan Skype, umuman ular bilan shu aloqa qilish kerak. Ya'ni aloqa yaxshi yo'lga qo'yilsa, biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Demak, O'zbekistonni rivojlanish nuqtai nazaridan bu ijtimoiy tarmoqlar O'zbekiston uchun nihoyatda kerakli. Lekin O'zbekiston hukumati oxirgi paytda juda katta tashvishga tushib qoldi. Chunki buni bir O'zbekiston hukumati uchun xavfli tomoni bor. Jamiyat qancha erkin bo'lsa, erkin odamlar o'sha jamiyatda o'zining huquqlari buzilsa, ularga qarshi kurashish imkoniyati shuncha kengayadi. Masalan, deylik, bironta hokim o'sha korrupsiya paroqligini shug'ullansa, Facebook orqali bu to'g'rida yozsangiz, juda katta auditoriya bu narsadan xabardor bo'ladi.
Endi Abjalil aka, sizni gapirayotgan gapingizda ham mantiq kamroqqa o'xshayaptida, chunki misol Facebook, ijtimoiy tarmoqlar bular bir go'yo bir nima deydi, telefon yoki televizorga o'xshagan biror bir vosita xolos, to'g'rimi to'lqin? Mani to'lqin ham eshityapti o'shda ekspertim.
Aha, shunday.
Endi shu vositani taqiqlash nuqtai nazaridan hech narsaga erishib bo'lmaydi, balkim O'zbekiston hukumati o'zi ham faolroq bo'lishi kerak, bo'lishi mumkindir tarmoqlar ichida. To'lqin, sizni ko'zingizga ish tashlanganmi? Misol O'zbekiston rasmiylarining yoki O'zbekiston hukumatining Facebookdagi faoliyati, o'z siyosatini tushuntirishi Facebook orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda. Shunaqa bir harakat bormi shunday?
Aynan O'zbekiston hukumati vakillarining Facebook yoki umuman olganda internetdagi faolligini kuzatmaganman. Bir istisno bor bu yerda. Shavkat Mirziyoyev nomidan bundan 1-1.5 yilcha avval Facebookda bir sahifa ochilib, ushbu sahifada Mirziyoyev qilayotgan ishlarni dambadam bir yoritib borilgan edi. Yoritib borilgan ham juda chiroyli yoritib borilgan. Juda tezkor yoritib borilgan, bosh vazir qayerga borsa shularni yozib, nima kimlar bilan uchrashishlarini yozib borgan, lekin biror bir joyda bu aynan Shavkat Mirziyoyev yoki uni bir jamoasiga tegishli ekani bir tasdiqlanmagan. Hozircha bu sahifa uncha faol emas. Shuning uchun men aytishim kerak, O'zbekiston hukumati umuman ijtimoiy tarmoqlarda faol emas va bir faol bo'lmoqchi ham emas o'xshaydi.
Demak, faol bo'la olmagan joyda yopib qo'yish bilan shunaqa bir qaror bilan cheklanib qo'ymoqchiga o'xshayapti. Bu ham hozir faqat spekulyatsiya darajasida, chunki O'zbekiston hukumati yopish o'rniga qanaqadir alternativ vositalar taklif qilyapti, lekin bor vositalar o'zida ishlasa bo'ladi. Ya'ni muloqot, bu ularni yaratish shart emas. Bor Facebook yoki dunyoni zabt etib bo'lgan tarmoqlarda o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Shunday demoqchimiz, to'lqin o'zingiz.
Xuddi shunday. Masalan, endi raqobatdosh bir Facebook yoki Odnoklassniki ruga raqobatdosh bir mahsulotni yetishtirish O'zbekiston ichida bu juda ham qiyin bo'lsa kerak, chunki endi Facebookning ustida qancha odam ishlagan va ishlab keladi. Odnoklassnikining ustidan xuddi shunday. Bu xizmatlarning ochilganiga kamida 3-4-5 yil bo'lgan. Endi O'zbekistonda hozir noldan boshlab bir xizmatni yaratish ularga raqobatdosh bo'ladigan bu juda ham qiyin. Shuning uchun men siz gapingizga to'liq qo'shilaman. O'zbekiston hukumati agar bir ma'lumot bir doirasida nima deydi, shu boshqa bir muxolif kuchlar bilan raqobat qilaman desa, hozirgi bor
platformalarda ham
texnologiyalarni ishlatish kerak.
Tushunarli. Endi bir opamiz bor, juda ham Twitterda faol. Bu ham Twitter ham anaqa ijtimoiy tarmoqlardan biri. Mana Gulnora Karimovaning Twitter eng popular, eng demak ommabop Twitterlardan biri hisoblanar ekan. Twitter O'zbekistonning Twitter hududida to'qin. Lekin
xuddi shunday.
Men kuzatyapman Gulnora Karimovani yozayotgan gaplarini. Ozgina zerikarliroq o'xshaydi-da o'zimga. Siz misol biror bir boshqa siyosatchi, Twitter yuritayotgan siyosatchi bilan solishtira olasizmi Gulnora Karimova qilayotgan, yurgizayotgan Twitter'ı?
O'zbekiston ichida biror bir siyosatchi
uchratmadim. Mana Qirg'izistonda deylik.
Masalan, Qirg'izistonda juda ko'p siyosatchilar Twitter bilan foydalanishadi. Ayniqsa parlamentdagi deputatlar, bular nafaqat o'zlarining qilayotgan ishini yoritib borishadi Twitterda, balki o'z kuzatuvchilari, o'z o'quvchilaridan savollar oladi, biror bir savollarga javoblar oladi. Bir ikki tomonlama bir muloqot bor-da. Endi buni solishtiradigan bo'lsak, Gulnora Karimova asosan o'zining shaxsiy bir hayot haqida yozadi. Ayrim mahallalarda o'zi boshqargan Fond Forum haqida yozadi. Lekin konstruktiv bir dialogni men ham hali kuzatmadim. Juda ko'p odam Gulnora Karimovaga nisbatan bir xushomad gaplarni yozadi. Gulnora Karimova bularni qaytadan retweet qilishni yoqtiradi, lekin biror bir haligi O'zbekistondagi bir nima deydi, muammoni ko'tarib chiqish yoki bir muammoni hal qilishga harakat qilish yoki shu muammolar bo'yicha fikr almashishga harakat qilishni hali uchratmadim Gulnora Karimovaga.
Gulnora Karimovani Twitter orqali men intervyuga ham taklif qilib ko'rdim, javob berdi, lekin ya'ni qaysi radio deb javob berdi. Keyin Ozodlik degandan keyin shu bilan javob qaytmadi. Mana Ozodlik onlayn jonli efirdan foydalanib yana bir bor Gulnora Karimova va biz bilan jonli aloqaga chiqmoqchi bo'lgan har qanday hukumat rasmiysini jonli muloqotga taklif qilamiz. Abdulaziz aka, hali ham biz bilan bo'lsangiz kerak, juda ham muhim gapim bor deb aytdingiz.
Men o'sha gap aytmoqchimanki, masalan, Facebooklardan jamiyatda taraqqiyotiga qanchalik ta'sir qilishini, masalan, Turkiya misolida ko'rish mumkin. Turkiyada hozir Facebookchilar soni 30 milliondan oshgan. Turkiya o'sha musulmon dunyosida 57 dunyoda musulmon davlati bo'lsa, shularni ichida 20-talikka kiradi. Ya'ni iqtisodiy tomondan, erkinlik bo'yicha, demokratiya bo'yicha, inson huquqlari bo'yicha Turkiya hozir o'sha musulmon davlatlarining ichidan eng rivojlangan. Endi Turkiyaning aholisi hozir 80 millionga yaqinlashib qoldi. Ya'ni 30 milliondan ko'proq Facebookchilar bor. O'zbekistonda aholisi 30 millionga yaqinlashyapti, lekin bor-yo'g'i 130 ming Facebookchilar.
To'g'ri. O'shaning uchun siz Turkiyani misol qilib keltirdingiz, Abjalil aka. O'zbekiston unchalik ham soni jihatdan qolishmaydi, qolishadi-yu, lekin menimcha bizning problemamiz sifatda qolishish, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqda o'tirgan o'zbekistonliklarni ong jihatdan, misol o'z faoliyatini, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi ish faoliyatini, mana bir bundan oldin bir akamiz telefon qildi, mehnat muhojiri. Ya'ni uchun bu faqat bir yaqinlar bilan, do'stlar, oshna, birodarlar bilan gaplashish bir vositasiga o'xshaydi. Lekin mana Misrdagi bo'lgan voqealar va hokazo Tunisda ko'rganimiz ijtimoiy tarmoqlar bu qanaqadir siyosiy rol o'ynadi. Hasanboy aka, sizningcha, balkim savolim yana boya Kamoliddin aka bergan savolni takroridir bu. Sizningcha mana shu O'zbekiston Facebook, Twitter va hokazo va Odnoklassniki foydalanuvchilar qanchalik siyosiylashgan bularni ongi?
Mani fikrimcha ko'p mana shu qarayotgan do'stlarim bilan suhbat hayotini tahlil qiladigan bo'lsam, o'zimni Facebookdagi ijtimoiy tarmoqda ular asosan arish bilan bog'lan, siyosiy unchalik berilmagan yoki balki ular berishni xohlayotgandir, balki qo'rqayotgandir, lekin bu bizning muammoimiz. Demak, inson o'zini fikrini bemalol ifoda eta olmasa, demak, bu o'zini shaxsiy muammosi. Qonunlar bor. Qonunlar bor, raqobat qonunlar, raqobatbardosh qonunlar bor, lekin u qonunlar ishlamasa, biz u qonunlarni ishlashiga talab qilmasak, u rivojlanish ham bo'lmaydi. Shuning uchun agar O'zbekiston hukumati bardosh ijtimoiy tarmoqlarni yarataman desa, demak, o'sha tarmoqlarni rahbarlariga, demak, tashkilotchilariga ham intellektual rivojlangan mutaxassislarni jalb qilish kerak. Topshiriq bilan emas.
Hasanboy aka,
bittasi qarash kerak.
Ha, demak tushundim fikringizni. Hasanboy aka, savol bermoqchi edim. Mana siz Facebookga kirib turasiz. Facebookni O'zbekistonda ochilishi qanchalik tez? Ya'ni u to'siq qo'yilmagan bunga?
Muammosiz. Mana men misol uchun provayderim Yevo provayder, bezprovodnoy internet provayder juda ham tez ochiladi. Bu ba'zi shaxslarni eshitib qolaman, yo eshitib qolaman, mani blokirovka qilinyapti, mani Facebookim ochilmayapti, lekin man 2009 yildan beri ochgan bo'lsam, manda hali biror marta ham bunaqa muammo bo'lmagan.
Demak, proxy saytlarsiz kirasiz, to'g'rimi? Shundaymi? Proxylarsiz kirasiz.
Demak, jaliga O'zbekiston haddan tashqari mana bosib ketyapti, mandaqa ochilish imkoniyati yo'q, axborot tarqatish mumkin emas. Axborot olishimiz mumkin, lekin biz uchun qonunlarga asoslanib ekstremistik axborotlarni tarqatishni boshlasak, bu har bir mamlakat ham harakat qiladi to'sqinlik qo'yish.
Albatta.
Lekin Facebook ochilishi, bosim qanaqa o'tkazishi, kimlarni qatlaga deb chaqirib, nimaga sanni ishlatyapsan, nimaga mana bunga kirmayapsan degan har qanday manda bunaqa muammolar bo'lmagan va mani do'stlarimda ham bunaqa muammolar borligini men eshitmaganman. Lekin ba'zi bir qaysidir internet saytini men ayta olmayman. Lekin shu yerda bir fikr aytib o'tilganda, mana shunaqa men stranichka ham ocha olmayapman. Balki bu provayder muammosidir. Balki kamchilik. Shuning uchun men bunaqa bosim qilib yo'qoldim.
Tushunarli. Hasanboy aka, hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Xorazmdan Azizbek degan yigitimiz. Azizbek, assalomu alaykum. Azizbek, balandroq gapirsangiz, har qanday texnik imkoniyatlar bunga imkoniyat bersa kerak sizda. Azizbek, siz ijtimoiy tarmoqlar haqida gaplashyapmiz va savolimiz oddiyroq. Facebookdan siz foydalanasizmi? Shu ijtimoiy tarmoqlarsiz yashay olasizmi o'zingiz?
Foydalanamiz.
Aha, balandroq gapirsangiz, juda past kelyapti ovozingiz avvalambor.
Foydalanasiz.
Yashab
bo'lmaydi.
Usiz yashab bo'lmaydi. Qancha vaqtingiz ketadi kuniga mana shu ijtimoiy tarmoqlar uchun?
Qancha ishdan bekor qaytsam ketadi,
devanchi. Yaxshi.
Hop, 5dan soat 1:12 bir o'tiramiz.
Doimiy statusni yangilab tursangiz kerak siz. Hamma nima uchun ishlatasiz? Ya'ni biror maqsad bormi ishlatishdan?
Maqsad shu xabarlar bo'lib endi.
Yaxshi. Demak, siz hattoki mana shu ijtimoiy tarmoqdan yangilik olish manbasi o'laroq foydalanar ekansiz. Bilasizmi, mana shu Misrdagi inqilobdan keyin bir misrlik odam o'z qiziga Facebook degan ot qo'yibdi. Siz o'g'lingizga Zuckerberg degan ot qo'ygan bo'larmidingiz?
O'ylab ko'rardik-da o'sha payt.
Tushunarli. Ya'ni o'g'lingiz yo'q ekan shekilli hali.
Hali yo'q.
Tushunarli, juda ham yaxshi. Otlarini bo'lmasam Одноклассники qo'ya olarmidingiz?
Ayyo.
Tushunarli, bu hazil gaplar albatta. Bilaman, to'lqin bemalol Facebook qo'ygan bo'lardi qiziga.
Sizga savolim bor edi, aka.
Bemalol.
Nega MTS to'xtab qoldi?
O, Ozodlik onlayni o'tgan dasturni eshitishingiz kerak shekilli edi siz.
Eshitdim, unda ulana olmadik-ku.
Ulana olmadinglar. Mayli, bo'lmasam keyingi Ozodlik onlayn eshitirishimizda yana sizni kutib qolamiz. Azizbek, siz bilan yaxshi kulishib oldik. Bu Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn eshitirishi dasturimiz qisqa e'londan so'ng yana davom etadi. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal Ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin Ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Demak, Ozodlik onlayn efirda. Demak, mana yuqorida aytilgan fikrlarga bir o'zimni bir munosabatimni bildirib ketmoqchi edim. Misrdagi eng katta inqilob, ya'ni Arab bahoridagi eng katta inqilob bu Misr inqilobi bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha Misr inqilobini ikki nom bilan yuritishyapti, ya'ni nomlashyapti. Birinchisi Al Jazeera inqilobi, ikkinchisi Facebook inqilobi. Ya'ni ularning ikkalasi butun bir Misrda, 82 millionlik Misrda inqilobiy o'zgarishlar bo'lishiga va harbiy diktaturaning yiqilishiga sababchi bo'ldi deydi. Endi bilasmi To'lqin, mana mutaxassislar, jurnalistlar ichida bir hazil mutoyiba bor. Ya'ni hamma millatning o'ziga yarasha zehniyati bo'ladi. Facebookda kimdir birovlar siyosiy hukumatlarni muhokama qiladigan bo'lsa, o'zbeklar faqatgina oshni muhokama qiladi degan bir fikr bor-da. Ya'ni osh chiroyli chiqibdi, rasmini qo'yib qo'yadi, tagida kommentlar, ya'ni osh faqat osh desak noto'g'ri bo'lar, lekin yerda ko'pgina joy, o'rin, hattoki somsaga ham beriladi-da. Shu narsaga qanday qaraysiz? Ya'ni bu bizning milliy zihniyatimizda o'sha Facebookdagi xatti-harakat, butun bir o'zbeklarning xatti-harakatiga qanday baho berasiz?
Bu juda yaxshi savol. Men bu savolni o'zimga juda uzoq vaqtdan beri berib kelaman, chunki agar bir Markaziy Osiyo internet foydalanuvchilarini olib qaraydigan bo'lsak, Qirg'iziston, Qozog'istondagi internet foydalanuvchilari juda ham faol, siyosiy tarafdan ham faol, boshqa bir savollardan ham faol, lekin O'zbekistonda bunday faollik yo'q. Faol ular to'g'ri, lekin asosan ko'ngil ochar bir mavzularga, siz aytgandek oshpazlik yoki bo'lmasam bir boshqa bir masalan kinolar, boshqa umuman boshqa savollarda. Endi menimcha bu savolga bir aniq javob aytish juda ham qiyin men uchun, chunki o'zim ham bu savolga javobni izlayapman, lekin baribir ijtimoiy tarmoqlarni o'zi bir mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bir kun emas, bir kun baribir internet foydalanuvchilari muloqot, o'z muloqotida ma'lumot almashish va biror bir muammolarni muhokama qilishga yetib keladi. Bu menimcha bu faqat ozgina vaqt olishi mumkin. Bu menimcha bir normal internet foydalanuvchining bir evolyutsiyasi.
Rahmat To'lqin. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada birdaniga ikkita tinglovchimiz, Alisher AQShdan va Aleksandr Gaydar deb o'zini yozgan ekan Skype'da. Assalomu alaykum Aleksandr Gaydar va
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi, mana birdaniga ikkita tinglovchimiz, bu Ozodlik onlaynidagi birinchi marta, balki bundan keyin to'rtta odamni ham birdaniga ulashimiz mumkin bo'ladi. Qani birodarlar, gapiringlar. Menimcha Alisherdan boshlasak, siz AQShdasiz, siz yoshsiz. Siz uchun ijtimoiy tarmoq bu nima? Ya'ni siz uchun mana shu social networking deysizlar sizlar AQShda. Nima sizlar uchun bu?
Menimcha men uchun birinchi shu social network shu oddiy aloqa nima desam
vositasi.
Vositada oddiy aloqa vositasi, o'rtoqlarim bilan gapirish, chet eldagi o'rtoqlarim bilan gapirish.
Tak, qizlarni topish, tak.
Yo, qizlarni topish emas, shu qizlarni o'rtada bo'lib turadi, mana yangiliklarni eshitasiz. No, asosiysi shu obshenya deydi, obshenya bilan shu yangiliklar qidirish.
Demak, yangiliklarga qiziqasizmi siz?
Aleksandr Gaydar, siz nima deysiz? Siz uchun nima bu ijtimoiy tarmoq? Bu ham muhim narsa, chunki O'zbekiston hukumati bu narsani yadroviy qurol bilan solishtirayotgan ekan. Oddiy odamlar uchun bu yadroviy quroldan qanchalik uzoq yoki qanchalik yaqin yadroviy qurolga? Aleksandr.
Так, ijtimoiy tarmoqlar, endi sotsialniy setlar, masalan, aynan O'zbekiston doirasida oladigan bo'lsak, aynan O'zbekiston doirasi uchun ular yadroviy qurol sifatida tenglashtirish bu juda ham bir bo'lmagan, aqlga to'g'ri kelmagan narsa, chunki deganda, birinchidan O'zbekistonda unchalik odam yo'q, masalan, 30 million aholi bo'ladigan bo'lsa, shu 30 million aholini, xo'p, deylik 5 million odam foydalanar ham deylik. Ijtimoiy tarmoqlarda. O'sha 5 million odamlarda endi o'sha 5 million odamdan necha foiz chet elda? Bu tarafini ham o'ylab qarash kerak-da. Kim o'tiradi ijtimoiy tarmoqda?
Facebookdan qo'lingni tort degan odam yo'q.
Tushunmadim.
Hukumatga Facebookdan qo'lingni tort degan odam yo'q.
Savolingizni yana ham tushunmadim. Xo'p, deylik endi Facebookda oladigan bo'lsak, Facebookda o'zbeklar undan ham kam. Masalan, Odnoklassniki bilan Facebookda solishtiradigan bo'lsak, tenglashtiradigan bo'lsak, Facebookda o'zbek tilida gaplashadigan odamlar, undan tashqari o'zbek tilida bo'lgan har xil guruhlar, savobchistvalar, ular undan ham kamroq. Chunki deganda Facebook bilan Odnoklassnikini umuman funksionali, masalan, o'sha nima deydi? Haligi nimalari nima deydi? Kirish, chiqish, boyaki biron bir nimani to'g'rilab olish, o'ziga moslashtirib, unga moslashib olish ancha murakkabroq Odnoklassnikiga nisbatan. Shu sababli nimada Odnoklassnikida o'zbeklar juda ham ko'proq. Atom quroliga o'xshatish ijtimoiy tarmoqda O'zbekiston sharoitidan kelib chiqqan holda bu juda ham bo'lmagan narsa.
Endi man biroz deganda, biroz e'tiroz bildirmoqchi
edim. Hop, hozir bo'pti. E'tirozingizni ham eshitaman. Chunki deganda O'zbekistondagi do'stlarimiz bilan gaplashadigan bo'lsak, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan hech qaysi birisi yurak yutib biron bir siyosat haqida gapira olmaydi. Daje ijtimoiy tarmoqda, daje lichkada boyaki nima deydi, privat nimada gaplashsangiz ham ijtimoiy siyosiy mavzuda hech qaysi gapira olmaydi yurak yutib. Bundan tashqari bo'lib qoladi-ku, endi umumiy gaplar orasida hazil-huzul bo'lib qandaydir bir siyosiy hazil ketib qoladi. O'shanda ham ha bo'ldi, taqa to'xtataylik. O'sha joyda boyaki nima deydi, muhokama qilinayotgan mavzuni ham umuman o'sha mavzuni ochgan odam daje yopib qo'yadi qo'rqqanidan. Mana shunaqa holat.
Lekin bilasizmi, mana bir olobuji chiqdi o'tgan yili, bu O'zbekiston xalq harakati deb nomlanadi va ular ko'p joyda takrorladiki, bizni Facebookda faloncha mingta, Odnoklassnikida faloncha 10 mingta bir a'zolarimiz bor, ya'ni biz o'shalarga rassilka qilamiz deydi. Ya'ni bu jihatdan hukumat qo'rqsa arziydi emasmi? Ya'ni hukumat qo'rqsa arziydi-ku.
Yo'q, hukumat bundan qo'rqishiga asos yo'q. Masalan, deylik Facebookdan yoki Odnoklassnikidan yoki masalan Rossiyada VKontakte degan ijtimoiy tarmoq bor. O'shalarda ham guruhlar bor. O'sha guruhlarda ham deylik 8 ming, 10 ming, qaysilardadir 50 ming, qaysi endi bir yaxshiroq guruh bo'ladigan bo'lsa 100 minglab nima bor. Endi aynan o'zbeklar uchun emas bu. Endi umumiy millatlar aro deydigan bo'ladigan bo'lsak, shunda endi aniqroq tushunarliroq bo'lishi uchun rus tilida gapiruvchi rus tilini biladigan rus tilida gapiruvchi xalqlar orasida-da endi odamlar orasida shunaqa guruhlar bor. Lekin o'sha guruhda aktivlik deylikda, endi aktivlik kamida bir 30 ta odam bordir 100 minglik guruhda ichida 30 ta odam bordir, o'sha 30 ta odam aktiv. Qolganlar guruhga a'zo bo'lgan, o'ziga kerakli ma'lumotni qaysidir vaqtda izlaganda o'sha guruhga a'zolik taklif qilinadi. O'sha ma'lumotni olish uchun a'zo bo'lgani o'sha turishda qolib ketgan hollari ham
bo'ladi. Rahmat sizning fikringiz uchun. Demak, bizni vaqtimiz cheklangan, 2 minut efir vaqtimiz qolyapti. To'lqin, nima deb o'ylaysiz? Kelajakda Facebookni yoki shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarni O'zbekistonda taqa-taq yopilishini kutishimiz mumkinmi? Mana yuqorida Hasanboy aka aytdi, hech qanday to'siqlarsiz hozircha ochilyapti degan bir fikrni aytdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Birinchidan, masalan, ko'rdik, 9.5 million abonenti bor MTSni bir kunda o'chirib qo'yishdi. Menimcha O'zbekiston hukumati uchun internetdagi bir ijtimoiy tarmoqqa blok qo'yish bu muammo emas. Endi ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, qanchalik bu effektiv bir harakat? Ya'ni hozir internet shu qadar rivojlanib ketganki, unga to'siq qo'yish bu bir suvni ostiga elak qo'yish deganidir. Ya'ni bir joyni to'ssangiz bir mingta teshigi chiqadi, boshqa joydan kirishingiz mumkin. Shuning uchun meni javobim O'zbekiston hukumati to'sishi mumkin, lekin baribir internetni o'zida minglagan bir to'siqni yechib, to'siqni aylanib o'tadigan bir nima deydi, texnologiyalar, bir usullar bo'ladi.
Mana to'lqin, yuqorida siz aytdingizda hukumat o'zi Facebookda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etmayapti, o'zini ko'rsatmayapti, lekin shu narsani qilsa bo'lardi degan. Nazarimda bitta muhim omil inobatga olinmayapti-da. O'zbekistonda ijtimoiy kayfiyat, odamlarning kayfiyati shakllanib bo'lgan-ku, hukumat gapiriladigan gaplarni hammasini gapirib bo'lgan-ku. Nahotki o'sha faollikni oshirsa, jamiyatda hukumatga nisbatan ishonch, ya'ni qaytadan kredit beriladi deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda nafaqat bir nima deydi, ishonch kreditini yutib olish. Bu yerda agar ular chindan ham internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda bir xavf ko'rayotgan bo'lsa, eng ular uchun qulay va effektiv yo'l bu ijtimoiy tarmoqlarda kontr bir kampaniya olib borish, ya'ni shu muxolif kuchlarga qarshi kontr kampaniya olib borish o'zlarinikini. Chunki to'sish bilan bu yerda bir muammo yechilmaydi. To'lsaningiz sari bir to'siqni yechib o'tish yo'llari ko'payaveradi, odamlar buni bilaveradi. Shuning uchun chindan ham agar hukumat ijtimoiy tarmoqlarda xavf borligini bilsa, eng yaxshi yo'l bu ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari ham ishtirok etishi. Agar ijtimoiy tarmoqlarda xavf yo'q deb bilsa, unda xohlaganini qilsin, xohlasa blok qo'ysin, xohlasa nima deydi, ignore qilsin ijtimoiy tarmoqlar tilida aytganda.
Demak, mana Hasanboy aka, siz aloqadasiz. Demak, Hasanboy aka, bundan ko'p bir hafta 10 kun oldin siz Fergana.ru, Fergana News.ru da kattagina bir maqola chiqardingiz va u yerda, u maqolada O'zbekistondagi o'sha nogironlar bo'lsin, boshqa ijtimoiy qatlamlarning muammolari haqida gapirdingizda. Va mana shu Fergana.ru blok qilinadi, O'zbekistonda yopib qo'yiladi. Va men shaxsan o'zim ko'rdimki, siz o'zingizni Facebookingiz orqali tinglovchilarga, o'quvchilarga o'shani ilova qildingiz. Ya'ni yuqorida aytib o'tildi, har soatda millionlab Facebook, bitta Facebook orqali millionlab maqolalar yoki internet manzillari ilova qilinadi, ya'ni ssilka qilinadi. Mana faraz qiling, Facebook yopib qo'yilsa, siz mana shuni qanday qilib kompensatsiya qilishingiz mumkin? Siz yuqorida aytdingiz, mana hukumatning bir oqilona o'ylab ish qiladi dedingiz, lekin aynan sizni o'zingiz ham bir faoliyat yurityapsiz-da Facebook orqali.
To'g'ri, agar misol uchun kelajakda Facebook ijtimoiy tarmog'i yopilgan bo'lsa, har bir insonni bir yoshga yetganda qanaqadir shaxsiy aloqalari bor, shaxsiy do'stlari bor, nafaqat mamlakat ichida, balki mamlakat chetida ham bo'lishi mumkin. Agar blokirovka qilinadigan bo'lsa, blokirovkani ochadigan yo'llar bor. O'zim axborotimni tarqatishni do'stlarimga agar muammo tug'diradigan bo'lsa, demak elektron pochta orqali borishimiz mumkin yangiliklarni. Sababi fuqaroviy sektor shakllanishi kerak. Fuqaroviy sektor mamlakatdagi bo'layotgan ba'zi bir kamchiliklarni yuzaga chiqaradigan bir ham hisoblanadi. Afsuski hozirgi kunda hukumat bilan fuqarolarning orasida bir qandaydir vakuum paydo bo'lgan. Fuqarolarimiz ham ayb bor. Sababi ular o'zlarining fikrlarini ochiq-oydin bildirishga harakat ham qilishmaydi. Endi to'g'ri, ba'zi bir qatlam harakat qilayotgandir. Ba'zi bir harakat qilayotgan qatlamni harakatlari muvaffaqiyatsizdir, lekin bugun bo'lmasa ertaga bo'lishi mumkin. Nega bo'lmasa endinga bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir inson harakat qilishi kerak. Har bir inson baxtli yashashga haqlidir. Bu baxtli erishishga, baxtli hayot kechirishga erishish yo'llari har bir insonning haqlari bor. Kimdir tanish bilish orqali bir mansabini yuqoriga chiqaradi, kimdir o'zining muammolarini oshkora qilinadi. Lekin muammolar haqida gapirish kerak, ularni chiqarish kerak. Sababi muammolarni gapirgandagina ular qanaqadir bir yechimga kelinadi.
Tushunarli. Hasanboy aka, endi biz ozgina dasturimizni rostdan ham yakunlashimiz kerak hozir. Ozgina xulosalar bilan ham mana shu dasturimizni xulosalari bilan ham o'rtoqlashsak-da, menimcha eshitganlarimiz orasida odamlar juda ham ijtimoiy tarmoqlar faoliyatidan mamnun. Bu birinchi ma'no xulosam. Ikkinchi, menimcha aytilgan gaplar ichida alcha salmoqli bo'lgani, Facebook va Odnoklassniklar unchalik ham hali ta'sir qilayotgani yo'q, ya'ni hali qo'rqadigan darajada bir qanaqadir bir dahshatli, bir qo'rqinchli bir narsaga aylanib ketgani ham yo'qqa o'xshadi. Bu bitta narsa. Uchinchi bitta xulosa, bu platformalar doirasida hukumatning o'zini faoliyati ancha zaif. Ya'ni bu platformalar doirasida hukumat o'zi hech narsa qilayotgani yo'q va o'zi qilmayotganiga yarasha, demak, alternativ qanaqadir narsalar taklif qilyapti va bunga, demak, davlat televideniyasi bu platformalarni bir dahshatli bir ommaviy qirg'in quroli sifatida ta'riflayapti. Kamoliddin, sizda qanday xulosalar bo'ldi?
Demak, mening asosiy xulosalarimdan birinchisi, o'zbek jamiyati, o'zbek jamoatchilik hali ijtimoiy tarmoqlarning aynan ijtimoiy siyosiy mohiyatini to'laligicha anglagani yo'q. Bu birinchisi xulosamiz. Ikkinchisi, ijtimoiy tarmoqlar bu jamiyatdagi muammolarning katalizatori emas, ya'ni ular o'sha muammoni yaratayotgani yo'q. Ular faqatgina juda ham effektiv kanallashtiryapti xolos. Va eng asosiysi, mana yuqorida hamma tinglovchimiz aytdiki, ijtimoiy tarmoqlar insonning xohish irodasidan kelib chiqib shakllanadigan bir narsa bo'lib qolyapti. Ya'ni xuddi asalarning uyalarida millionlab bir uyachalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, men o'zimning do'stlarimni yoki guruhlarni o'zim tanlayman va o'zimning xohishimdan kelib chiqib yangiliklarni, rasmlarni, xabarlarni olib turaman. Va shu nuqtai nazardan bu ijtimoiy tarmoqlar bu personal internet saytlariga o'xshab ketadi. Demak, mening asosiy xulosalarim hozircha shu.
Tushunarli, lekin men bir narsani eshitmadim bugungi dasturimiz davomida. Biznes qanday foydalanishi mumkin ijtimoiy tarmoqdan? O'zbekistonda barqaror biznes bo'lganda edi, ijtimoiy tarmoqlardan reklama vositasi sifatida foydalansa bo'lar edi.
Alisher, bu narsa bor. O'nlab, meni masalan, do'st, menga do'st bo'laylik deb kelayotgan o'nlab bir sahifalar bor. Ular aynan faqatgina reklama bilan shug'ullanishadi. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisidagi klublar bo'lsin, sotuvlar bo'lsin, magazinlar bo'lsin, bu narsa bor, lekin siz aytgandek bir katta masshtabda hozircha ko'zga ko'ringan yo'qdir.
Endi bekorga Facebook bu milliardlab dollarga sotilmagandir. Ya'ni buni tagida boshqa muhim marketing nuqtai nazaridan juda ham muhim elementlar bordir. Barcha bizning mehmonlarimizga bugun Ozodlik Online ishtirokchilariga rahmat deymiz.
Demak, keyingi hafta yana dushanba kuni Ozodlik Online'da uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.